Ingabe imihlola yami nina, ingabe imihlola yami nina, ingabe kutheni ngalomuntu, ingabe kutheni ngalomuntu. Okay,